Сација и осмислување упад во собранијето. Казник има, но ке се стави дистинција, но на што значи судска, што политичка одлука, рече Заев. Влезот на Македонија во НАТО ке засили способноста на балканските земји да се спротивстават на недобронамерните активности на Русија во регионот, изјавил американскиот државен секретар Майк Помпео по средбата со алтернативниот министер за надворешни работи на Грција Јоргос Катругалос. Тој нагласил дека Соединетите држави го поддржуваат преспанскиот договор и верува дека грчкото раководство ќе успее да го спроведе, со оценка дека договорот ке ја зајакне и грчката позиција на Балканот и ќе го намали руското влијание во регионот. Полицијата синоќе го убила шериф Шекат, кој го извршил нападот на пожитниот пазар во Страсбург. Според францускиот министер за внатрешни работи Кристоф Кастанер, осумничениот бил забележен од припадници на полицијата како оди по улица и во обидот да го приведат, тој почнал да пука врзнив. Тогаш полицајците возвратиле и го неутрализирале напаѓачот, рече Кастанер. Еврото забележа пат на вредноста во однос на доларот, поради зачарувачките економски показатели од Франција и од Германија. Прв пат за 2,5 години намалена активноста на францускиот приватен сектор поради протестите на жолтите елици, а во Германија е регистрирано спорување на приватниот сектор на 4-годишниот минимум.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените содржини. Домашните аналитичари велат дека Македонија треба да остане неутрална и да се обиде да ги зачува добрите односи и со Косово, и со Србија, и покрај тензиите меѓу нив. Како добри соседи, најдобро е да не се мешаме со никакви изјави во однос на актуелната ситуација, сугерираат експертите. Прилог на Марија Тумановска.
Во период на зголемени тензии како на економски, така и на политичко-безбедносен план помеѓу Косово и Србија, Македонија треба да ја задржи својата неутралност и со никакви изјави да не предизвикува реакции од едната или другата страна. Вака познавачите на состојбите го коментираат последниот развој на настаните меѓу двете соседни земји со кои Македонија има традиционално добри односи. Професорот Никола Дујовски од Факултетот за безбедност вели дека во овој момент најдобро е будно да се следи ситуацијата во соседството и да продолжиме по интеграцијскиот пат и што побрзо да бидеме членки на НАТО.
Односите помеѓу Србија и Косово ќе бидат деликатни и специфични и во наредниот период. Тоа што денеска ќе поминат законите за формирање на војската на Косово се разбира ќе најде на соодветна реакција во Србија. Меѓутоа Република Македонија не е дел од тој проблем и не може да биде ниту дел од решението. Ние не можеме да помогнеме ни на едната ни на другата страна. Единствено како добри соседи добро е да не се мешаме со никакви изјави во однос на денешната или актуелната ситуација каква и да биде во наредните денови.
Дујовски сепак додава дека македонските безбедносни сили мора да бидат будни од и никогаш на Балканот регионалните тензии не останале на територијата на само една држава.